Hebrews chapter 6. Tota manta tayasal gir posanga idil malamalan, tatalapan matara, gatabara watanga ngan Christus mambe gir panwa kapepeiti kakaro. Begit posanga idil to mata-mata aya, irangrangan awara inasi parengan mau. Eni gir posanga idil mambe pulunga loloda, ga tnanga gir karonga papaya mau to ipayavungan gita, ga loloda matua ngan deo, ga pawatainga ngan paliliunga I mata erga ede, ga dolunga bageda ga idai ngan gir panwa ngan lera raring, ga dainga mulian ngan matenga, ga deo ele naurta ngan pamaridinga gita ngan posanga ta isio lera maronga isawa somi-somi ga ilalala ga ila. Wanga tadio ngan gir posanga toa nekekelen, ene mambe ta pagun karanga somi-somi, be tayaut luma eta gadai ngan mau. Be wanga deo ilongo, ene ga tayasal gir posanga toa ne. Ngan sa panwa ere ngara ti pul murit ngan deo, ga kusta ti wanga ti lua gir mulian pan, be ti rangrang mau. Tautaunga, mugai ai titnan maronga dodo maya ta tiwot ngan deo ele taranga, ga titova deo ele tanainga vuvuriai aya, ga tilup kalere toman ngan itautau tutui, ga titova deo ele posanga ta tiwatai mambe ene kemi, ga tinaman deo iura toa muriai ga iwot masayai. Be wanga gir panwa toa bedane ti pul murit ngan deo, ene let edap eta ngan pul nga lolod mulian ga ila pan mau. Ngan sa eni mambe ti patoto deo inat ga idai ngan avitabala pare ta ti pamaya maya e panwa busa matariai. Ngan sa gita yavava mambe tano toa iunun awara somi-somi. Wanga tano toa wa ipapot anga kemi-kemi ngan luanga gir panwa toa tiarum, ene deo ele pamatuanga ga yenono ngan tano toa wa. Be wanga tano ipapot warwaro ae gigi ga purup papaya mau, ene kemi ngan dang eta mau. Mole mau, deo ga ikeo ngan tano toa wa manta idu aya. Muriai ta dinga inono ga ila paya mau. Waiwai kakem kemi, tautaunga gaya karo posanga matua berane pa gimi, be gaya yadi mambe gimi ga adu aya toa berawa mau, gaya yadi mambe deo ga ibara gimi mulian ta iluolua gimi. Nganta deo eiava vagbage kelere aya mau, irangranga ni mata sapian lemi naorta kemi-kemi ga lemi karonga kimnga aya mau. Ega I mata nanan lemi karonga kimnga aya toa apasulan pagirele panwa ngan ei yera. Ta ei watai mambe gimi alua-lua gir maitne. Be gaya kim gimi kelere-kelere, manta apasulan lemi karonga kemi-kemi toa berawa ga ila irangranga lera maronga tano yai kus. Toa berawa ta gimi ga awatai kemi mambe ega I parangrang ele posanga tautaunga pagimita a sanga-sanga. Toa berawa ta irangrangan tinimi imala yalele mau, be gimi ga anasi edap lale ere mambe gir panwa toa lolod matuangan deo. Gir timarid matuangan ad karonga kulupulupu, ta gir ga tibara danga toa ngarwa deo iposa tautaungangan. Nganta ngan arutuai wa deo ikara posanga tautaunga ga ilapan Abraham, deo iposa tautaunga garae ngan eimulian, nganta yave eta imamaro garae ngan deo mau. Ta ikeo, tautaunga gaugana karo kemi tau ngan yao. Napakaka mau, gaugana karo ga lemgergiu ga tivutivum tiwot busa. Tota Abraham ilolo itarui ta isanga-sanga ga ila irangrangan deo iparangrang ele posanga tautaunga toawa. Ngan sa somi-somi, panwa ti karo posanga tautaunga garae ngan yave eripare I yera toa iasal gid. Ta ler posanga tautaunga garae I pamatua sawa posanga toa ti karo. Ta ipakoko gid panwa ta irangrangan awar isoka ngai ngan mau. Be deo I pamatua ele posanga pan Abraham ngan aro toa iwa, ta ikaro posanga tautaunga garae. Ngan sa gid panwa toa isio gid ngan baranga gid danga toa iposa tautaunga ngan, ei wanga I pasulan gid mambe ei irangrangan I palele ilolo maoga mautau. Be sawa posanga toa irawa, enega yenano toa berawa. Tota posanga idil urua yenano. Ere ene deo ele posanga tautaunga pan Abraham, ga ere pade ene posanga tautaunga garae toa ikarungan pamatuanga ele posanga pan Abraham. Posanga i dil to ruane i rangrangan deo i pakaka ngan mau, ga i rangrangan yaba eta i palele mau pade. Toa berawa, ta wanga ta laro ga talapan deo ngan i mariala ngan gita, eni posanga toa ruane ga i pamatua loro da kemi. Ta takisi matua ele posanga tautaunga toa ienano matarai ta ta sangasanga. Danga kemi toa ta sangasanga deo ngane, ene i pamatua loloda mambe nagun i kisi matua waga, ta dinga yenano ta irangrangani patpata alele mau. Danga toane ila irudunga deo ele lumayai toa malo kape idive yarak. Ene deo ele tivur maronga aya toa ele ul kape tau yenano ngan. Toa ewa, Yesus i muga ngan gita ta ila irudunga ngan luanga gita. E ibara naorta ton Melchizedek ta iwot mariringa kape tanainga aya somi somi ga ilalalaga ila.